Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u laqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-koll. Edin ju meqreb lejn il-miliet, lejn il-solennità ta' t-twelit ta' Ġesu. Ijan verament festa kbira. Alla jisir bnidem. Dan hu l-misteru tal-inkarnazzjoni li aħna niċċelebraw fil-miliet. Jew inroddu ħajr lil Mulej li qiegħed jagħtina li minkejja dawn iċ-ċirkustanzi kollha li għandna madwarna nistgħu niltaqgħu, nistgħu nitolbu għax dak l-importanti, nistgħu inħallu l-Kristu jaħdem fina. Jew nitolbu maħfra taħtijietna. Mod speċjali llum ta' kemm il-darba ma ħadniex ħsieb il-ħolqien li tagħna Alla. Iqdejna ħażin bih. Jew inkella sfruttajnieh. U l-ewwel li batejna konna aħna stess. Jew nitolbuh maħfra. Sa dattant għax ngħidilkom qabel hemm wara hemm Fader Joe. Għal min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar qiegħed ħajkun bil-qiegħda fuq bank noqogħdu f'distanza ta' 2 metri u f'tarf u inti f'tarf ieħor ħalli nieħdu ħsieb saħħitna. Nitolbu maħfra taħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt mirjieti. Tijatijaj, blagbar, tijatijaj. Għalek nitlop l-imqazza Marija dejjem verdi. Iħenna li jinalla li jista kollu xaħfrilna d-dubitna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. fil-ħnina tijek mulej il-qattalb li jaħna il-poplu tijek edin namlulek biex kif nifirħu bibnek il-wahdini fil-mijġja tijew fosna bħala bniedem ekku kol niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jiġi fis-seta tijew ibnek Ġesu Kristu sidna li juwalla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem noffru dil-qudisa suffraġju il-lum tal-Anġela u Noen Zerafa skont il-legat ta' dawn in-noveni tal-miliet.
Qari mill-ktieb tal-Anja tal-Anjiet. Leħen il-maħbub tiegħi. Araħ u ġej jaqbeż fuq il-muntanji, jitqabeż fuq l-għoljiet. Il-maħbub tiegħi qisu xi għażiela jew ferħ iċ-ċrief. Hemm huwa wieqaf wara l-ħajt tagħna, iħares minn ġottieqa u jarrex wara l-gradi tal-ħadid. Qabad jitkellemu il-maħbub tiegħi u qiegħed jgħidli: Maħbuba tiegħi, qum, ejja sabiħa tiegħi, għax ara għaddiet ix-xitwa, spiċċat ix-xita, marret. Fuq l-art ġader il-ward, iż-żmien tal-għana wasal. Fuq artna instama leħen il-gamim. Diġà beda mit-tin ħireġ il-frott. Inwar ta' dwili xerret riħa ħelwa. Maħbuba tiegħi, qum, ejja ġmil tiegħi. Ħamima tiegħi ġewwa xquq tal-blat, moħbija ġo xirdum, urini wiċċek, semmali leħnek, għax leħnek ħlejju u żbejjaħ wiċċek. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Faħru l-mulej bid-daqta ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Għannulu għanja ġdida, doqulu bis-sena u bleħen qawwi, ngħidu flimkien. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Imma il-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem. Minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħini l-ġens li l-mulej walla tiegħu, il-poplu li hu għażel bwirtu, ngħidu flimkien. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Ruħna tixxenna għall-mulej, u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab plena ta' qalbna. Fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna, ngħidu flimkien. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Inqumu bil-wieqfa. Xemx tiela, dija tad-dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. f'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għolijiet, f'belt tal-Lodijam. Daħlet għan Zakkarijam u selmet lil Elizabetta. Malli Elizabetta semet lil Marija s-selmilam, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elizabetta imtlijet bl-Ispirtu s-Santu. Unfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'udnejjam leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħin ja dik li jemnet li jseħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għadni kemm kon ġej minn Malta, sa 10 minuti qabel il-qoddisa, kellna biċċa xogħol fuq il-pjanti, dekorazzjonijiet tan-naħa ta' wara tal-Knisja, morna niddiskutu d-dettalji għand il-perit li għamlinna d-disinni ta' kull ġebla waħda waħda waħda. Jafhom kollha bl-amment Alla jbirkum. Konna ġej lura. Il-karozza kienet bil-wipers. Għaddejjien. U xi tħares mill-mellieħa lejn ix-xefaq lejn in-nofsinhar. Donnu kien hemm xi ħadd ċarrat ftit is-sema u ġu dok is-sema gris kien hemm dawlek, orinġ, isfar, ix-xemx niżla sabiħa. Tiddi fuq il-baħar. U hekket kemm hu sabiħ il-ħolqien. Aħna qegħdin kważi fid-dlam u hemmhekk ix-xemx tisreġ. Qiegħda tidher għax hemm isħab illi mhuwiex magħquud. Kemm hu sabiħ il-ħolqien. Naħseb li ħaristu xi ftit lejn l-istampa li tellajnilkom illum ma nafx. Rajtu x'kien fija? Ħa nara dawn ta' wara. Tajtu każ tal-istampa li kien hemm illum ħa nibdew minn hawn. Hawnhekk ma kellniex bejħ. Ejd li ħej. L-ikel. U l-ikel mnejnu ġej? Mill-ħolqien, x'kien hemm iżjed? Ix-xogħol. Tajjeb, għax bix-xogħol il-bniedem x'jagħmel? Jiekol, taħdem il-raban, tikber il-patata, naqalewa, inqaxruwa, inqettewa, nitfawa ġo z-żejt li ġien mill-war tax-xemx, għasruħ u għamilna il-ċips. Sewa, xizja, xkont se tgħid li ħabej? Taħdem u ġejb l-ikel il-ħolqien kemmu sabiħ. U dan għalulna namluħ Alla aħkem il-ħolqien. Mhux kissru kif ġeli jiġri,
Il-bniedem miskin iprova jagħmel ħafna affarijiet. Ivvinta l-karozza li taħraq il-petrol li darba kien annimali żgħar u meta ntraddmu u għadu hemm ħafna snin ħareġ iż-żejt minnhom ukoll dak ħolqien. Ħoloq id-doħħan u ċappas l-ewwel hemm, ma miskien ma kienx jaf. U għamil il-ħsara. U allura l-bniedem irtieqgħod attent x'jagħmel u meta jiskopri li xi ħaġa li jipprova jagħmel u ġabet il-ħsara, x'jagħmel? Jipprova jirranġa u x'hekk, mhux veru? Il-ħolqien huwa sabiħ, huwa rigal tal-Alla. Ir-rigal tal-ħolqien. Aħna nagħmlu parti mill-ħolqien. Anke dak li mbierek Sembejtu xi darba dil-ġimgħa tafu minnu dak li mbierek? Sembejnieh? Le dak li mbierek, ir-riħ kien mbierek. Dan li qiegħed iġelna nilbsu l-maskra, noqogħdu dalwaqt ikollna nibdew inġorru riga magħna ta' 2 meters biex naraw aħniex imbedin biżejjed sewwa. Dak li ġelna noqogħdu ġewwa dak li mbierek anke dak ħolqien tal-Alla. Għalina jagħmlilna ħsara, mhux veru, veru. U allura din l-istorja kollha li għaddejjin minna hija parti mill-ħolqien li aħna fih. U rridu naraw xi prekawzjonijiet irridu nieħdu u meta minn għalina forsi bdejna nindunaw li qegħdin nirbħulu reġa' biddel ir-rotta bħal m'għamel l-Ingilterra sewwa. U issa qegħdin jaraw li dan inbidel u qiegħed jivvampja kif jidirlu hu. Sewwa, aħna parti mill-ħolqien, il-ħolqien rigal tal-Alla. Jiena u int ukoll parti mill-ħolqien. Jien għandi għajnejn bħal m'għandhom il-klieb. Għandi difrejn bħal m'għandhom il-qtates, għalkemm tiegħi maqtu hemm il-qieħ mhux bħal tal-qtates. Għandi qalb bħal m'għandu kull annimal, parti mill-ħolqien. U rridu napprezzaw ħdan. U mbierku lill-Alla bih. Dan hu r-rigal li llum qegħdin nippruvaw ngħidu grazzi lill-Alla tiegħu. Sewwa. Fl-istampa hemm min qiegħed jistat, fl-istampa hemm min qiegħed iġorr il-frott. Liħor donnu għandu xi affarijiet qabadhom mill-baħar ukoll, persuna oħra għaddejja bil-ħmara, sewwa għandna s-siġar tal-frott kemm hu sabiħ il-ħolqien. Ħanagħmel din il-mistoqsija u nagħlaq illum qaddis kbir li kien ifaħħar ħafna l-ħolqien u għandu l-għanja tal-ħolqien. Minu, hemmhekk hemm xi ħadd hemm wara? Isma', erġajt li qed tgħid, neħħi l-maskra, għax m'inhex nifhmek. Qed tara Ġesù tagħna din id-dinja kieku m'għandna xejn u ngħidulu grazzi. Kif kien jgħidlu dan il-qaddis, ħannara naqtgħu x'min hu dal-qaddis, naħseb li hawn ħafna jafuh. Ew wara għandna xi ħaġa? Min? San Franġisk, l-għanja tal-ħolqien, dieħla ġo qalbi, għanja kollha ferħ. Intom taqblu li San Franġisk? Sewwa. San Franġisk li kien iħobb ħafna il-ħolqien. Ejjew inħobbuh aħna. Nieħdu ħsiebu. Ma nkissruhx, ma nħamġux. Nibdew bih sewwa u fl-istess ħin ma nħalluhx għar milli sibnieh. Huwa rigal sabiħ. Noqogħdu ftit fiskiet, ngħidu grazzi lill-Alla ta' dan il-ħolqien li aħna nagħmlu parti minnu. U meta naraw ix-xemx tiela b'dawk il-kuluri, ix-xemx nieżda b'kuluri jisbaħ, il-baħar sabiħ blu bħalissa għawdex tagħna qisu barra aħdar kullimkien mhux bħal meta jkun fis-sajf dej kullimkien nixef sewwa sabiħ. Kull darba li naraw dan kollu ngħidulu grazzi mulej x'rigal sabiħ qiegħed tagħtina. Dak l-maċar li fis-sajf naraw anke l-ħut għaddejġu fih meta mmorru newmu f'xinħaw jekk isbaħ mill-oħrajn. Sewwa xi frotta sabiħa. Grazzi mulej ta' dan kollu. Nogħdu ftit ħin fis-skiet. U nippruvaw niftakru f'affarijiet sbieħ li għandna fil-ħolqien. Simgħu għax talba sabiħa għandha l-Knisja fil-ħin tal-offerti li ħad issemma wkoll il-kelma tal-ħolqien. Imbiera kienet mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem. Li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja, semmejtu għomo intom kollha dawn l-affarijiet. Imbiera kienet mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dan l-imbejt li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Qum li wniedma quddiemek għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek.
Italbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla il-Missier li jista kollox. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek u wilqan l-offerti li qiegħda tagħmilek għax kont int fil-ħnina tiegħek li tajta il-grazzja li toffri jomluk u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inradulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar ozza. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċi tas-sema. Intennu l-inu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Isma' witu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Inbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħan il-ħobs. Rad il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu. Il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-iklam ħall-kalċi. Reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' lejjem. Dem li jxxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajr xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Anġela u Noè Zerafa u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u malla Marija, ma' San Giuseppe il-raġel ġustaħħa, ma' l-Apostlu u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew bil-fidi u bil-qalb nitolbu lil Alla l-missier li minnu ġej kollox il-ħolqien li aħna ngħixu fih li nagħmlu parti minnu, l-imħabba ta' bejnietna, il-paċi tal-qalb u bl-istess kliem li għallimna Kristu ibnu infaħruh u ngħidulu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħabsna ta' kuljum, għatina illum, aħfrilna d-nubietna, palma ħna naħfru l-minu ħati għalina, laddaħħalniex fit-tġrib, iżda ħlisna mid-deni, ħlisna nitolbuk mulej, minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħna tijek il-paċi fizminna, biex nkunu ħilsa d-dejjem mid-nu, mimħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw il-ena u l-miġja, ta' s-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħet l-apostli tijek, inħallilkom s-slim. Natikkom s-slim tijaj, la tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijek. Għatija s-simu laqda li jintrejt fih, li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi n-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi n-nubiet ta' dinja. Ħin jindawk ma' mistidna għall-iklam tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Thank you. Grazie, Signor Allah. Ne tolgo. Amel mulejli il poplu tijek, isib dejjem ħarsien qawwi f'dawn il-misteri qaddisa li fihom Jieħu sehem. U li btieba sħiħa joqgħod taħt is-seta tijek, ħalli jikseb dejjem iżjed is-salvazzjoni fir-ruħu fil-Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Imbirku l-mulej. Issa nilqgħu il-Ġesù Ewkaristija fostna l-mument ta' talb u adorazzjoni quddiemu u li huwa sultan tal-ħolqien.
Ikun imbierek allam, imbierek l-issem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-issem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-gmira u Malla Marija Santissima. Birka l-imqazza u makulata konċizzjoni taħħa. Birek it-lo glorjus taħħa fis-sema. Imbirek l-issem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus kastissimu taħħa. Birek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu. Aħna uħerġin nużaw l-erba bibien li hawn fil-ġnub. Kemm jista' jkun noqogħdu fid-distanza li suppost noqogħdu. Ħalli nevitaw konsegwenzi ta' mart. Jew noqogħdu ħafna attenti kull fejn inkunu fir-raħal tagħna, fid-djar tagħna, xi niġu hawnhekk, inżommu d-distanza, nimxu mal-miżuri kollha, nużaw is-sanitizer u noqogħdu attenti għall-avviżi li nistgħu inwaslulkom rigward il-funzjonijiet tal-lejl tal-miliet. Il-lejla tajba lil kulħadd.